Gue pengen nanya dulu yang tentang Forbes 30 Under 30.
Yeah.
Nah, itu boleh diceritain nggak tuh? Apa pengalamannya atau kok bisa masuk dan apa story, mungkin ada story menarik yang mungkin bisa di-share ke teman-teman, boleh.
Oke, jadi dalam hidup tuh kita harus selalu punya namanya goal ya teman-teman. Dan kebetulan waktu itu memang saya melihat, wah, Forbes 30 Under 30 ini merupakan salah satu goal yang banyak diidam-idamkan oleh anak-anak muda. Tetapi mungkin waktu itu saya tidak seberuntung teman-teman lainnya yang misalnya lulusan luar negeri atau memiliki startup sendiri, tapi saya harus memulai dari jalur profesional. Nah, oleh karena itu ya saya harus bekerja lebih keras daripada teman-teman yang lebih privilege lainnya dan lebih mau belajar. Tapi saya juga lihat top down analysis dulu, kondisi makroekonomi global seperti apa. Kemudian saya lihat di market Amerika, market luar negeri yang lagi booming, saham-saham apa. Contohnya saham yang lagi booming di Amerika Serikat ini adalah saham-saham teknologi, Nvidia dan sebagainya. Dan dari situ saya...
Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang inspiring banget ya. Hari ini kita bakal ngebahas perjalanan seseorang yang di usia yang masih relatif muda tapi sudah bisa menjadi seorang CEO di salah satu sekuritas. Oke, langsung kita sambut aja Bernardus Wijaya. Beliau merupakan CEO dari Sukor Sekuritas. Halo.
Halo Bro Rifan.
Gimana?
Baik banget. Dan terima kasih Bro udah diundang di podcast ya Bro Rifan.
Thank you juga udah bersedia main ke kantor. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar perjalanan Bro Bernard nih di usia 30-an ya, udah masuk sebagai Forbes 30 Under 30, kemudian juga menjadi CEO di salah satu perusahaan sekuritas di Sukor Sekuritas ya kan. Nah, tapi sebelum ke sana, mungkin Bro Bernard boleh cerita nggak ke teman-teman investor nih perjalanan seorang Bro Bernard nih, mungkin bisa dimulai dari kayak pendidikannya dan kemudian sepak terjang lah di dunia pasar modal. Silakan.
Oke, terima kasih Bro Rifan. Halo teman-teman semuanya, terima kasih, happy banget diundang di podcast kali ini. Dan tentu saja aku tuh kayak teman-teman yang mayoritas ya, jadi awal mulanya tuh aku dari daerah, tinggal di daerah Sleman sampai tahun 2006. Kemudian 2006 sampai 2009 sekolah SMA di Magelang, baru kuliah di Bandung 2009 sampai 2013. Nah, karena kan selama kehidupan aku selalu di kota yang enggak gitu gede ya, mulai dari Jogja, kemudian Magelang, ke Bandung. Jadi exposure mengenai investasi itu sama sekali enggak ada. Jadi dulu aku tahunya kalau punya pendapatan, punya uang lebih ya tabung aja. Investasi di mana ya, di bank. Dalam bentuk apa, tabungan atau deposito. Hingga akhirnya di tahun 2013 saya join dengan Citibank Indonesia. Di mana di Citibank Indonesia itu aku dirotasi. Di beberapa bagian di mana ini merupakan program namanya Management Associate. Di program ini saya dirotasi di beberapa bagian. Yang pertama kali kebetulan adalah Securities and Fund Services, terutama di bagian Transfer Agency Unit. Nah, di bagian Transfer Agency Unit ini, saya waktu itu bertugas sebagai Project Manager untuk mengoptimalisasi proses dari sisi unit agency atau transfer agency, yaitu yang ngurusin subscription, redemption, sama switching untuk produk-produk serana. Dan tiap akhir bulan, waktu itu kan belum ngetren ya zamannya email. Biasanya statement-statement itu masih dikirim dalam bentuk kertas.
Kertas gitu ya.
Dari bank kustodian. Just kita Citibank sebagai bank kustodian. Kita waktu itu lepit-lepit kertas dan lain sebagainya. Ada namanya NAV, kemudian nama-nama produk. Dan di situ saya belajar, wah, ternyata investasi di reksadana itu bisa menghasilkan return yang jauh lebih tinggi daripada deposito. Nah, oleh karena itu saya mempelajari mengenai reksadana. Mulai dari jenis-jenisnya, ada di pasar uang, pendapatan tetap, campuran, kemudian reksadana saham. Hingga akhirnya aku juga langsung terjun di tahun 2013 tersebut. Gaji tiap bulan aku sisihin nih, kisaran 30% untuk masuk ke reksadana tersebut.
Oh, jadi awalnya reksadana dulu nih ya,
awalnya
langsung ke saham ya.
Nah, di dalam 3 tahun, saya tabung dengan strategi dollar cost averaging.
Okay.
Jadi dapat dari pengajian aku tiap bulannya.
Okay.
Dari strategi dollar cost averaging tersebut, kurang lebih returnku dari tahun 2013 sampai 2016 dari modal yang dikumpulkan itu bisa mencapai hampir 30%.
Wow.
Nah itu menimbulkan wah penasaran juga ya, gimana fund manager ini mengolah dana tersebut dan memasukkannya ke instrumen-instrumen saham. Karena kebetulan waktu itu aku masukinnya adalah di reksadana saham.
Oke.
Jadi akhirnya ya udah deh, kebetulan ada opportunity untuk bekerja di investment company. Ada opening waktu tahun 2016 di Sukor Reinvest Central Gani namanya, sekarang Sukor Sekuritas. Saya apply.
Oke, berarti dari 2016.
Dari 2016. Okay. Ya, saya penasaran gimana cara investasi saham secara langsung, bukan melalui reksadana yang dananya istilah kita titipkan lah ke fund manager. Akhirnya 2016 saya masuk ke Sekuritas, tapi waktu itu saya lebih ke arah project management untuk pembaharuan online trading platform di Sukor Sekuritas.
I see.
Karena pada waktu itu platform online trading platform di Sukor Sekuritas masih dalam bentuk desktop, yang dalam bentuk mobile itu belum diperbaharui sehingga tidak bisa dipakai di Android yang versi terbaru dan juga iOS.
Okay.
Sehingga akhirnya pada tahun 2016 saya mulai proyek tersebut, akan tapi proyek pertamanya gagal. Karena waktu itu saya memang belum memahami mengenai mekanisme pasar, kemudian apa yang dibutuhkan trader, dealer, dan lain sebagainya di dalam aplikasi online trading tersebut. Karena background banking dan juga sekuritas itu beda banget. Jadi buat teman-teman yang ngira bahwa banking sama sekuritas sama, itu jauh beda banget.
I see.
Nah, akhirnya di tahun 2016 sempat gagal. Akhirnya shareholder dari Sukor dan juga foundernya yaitu Ibu Lindrawati Winjoyo ngasih second chance buat aku untuk kembali membangun underlying platform. Dan sebelum diberikan second chance, aku udah mempelajari lebih detail mengenai mekanisme pasar. Dan aku sempat juga ikut kelas-kelas, mulai dari technical dan juga fundamental di luar Sukor. Selain itu, saya juga banyak diskusi dengan tim riset saya. Jadi untuk sharpening my knowledge, sembari saya membangun aplikasi online trading yang jilid 2 tersebut. Karena kalau tanpa knowledge, ketika kita membangun sistem, tentu saja itu tidak akan bisa diterapkan secara tepat.
Betul.
Atau malah nanti usage-nya salah.
Betul.
Untuk apa jadi untuk apa. Nah, oleh karena itu saya belajar dulu, oh untuk begini toh. Jadi akhirnya kita bisa membangun aplikasi, dan puji Tuhan kita launching di tahun 2018, di bulan Maret, ketika ulang tahun Sukor di tahun 2018.
Kurang lebih seperti itu ya. Nah mungkin sedikit balik dulu ke waktu kuliah, itu kan di ITB ya?
Iya di ITB.
Di ITB itu waktu itu ambil jurusannya apa tuh waktu itu?
ITB jauh banget bro, aku ambilnya di teknik kimia.
Teknik kimia.
Kalau Bolivian apa nih?
Ekonomi di UI, jadi masih nyambung lah gitu. Nah pertanyaannya adalah waktu dari teknik kimia, kemudian kan waktu itu sempat ke Citibank tadi ya. Nah itu kan dunia yang berbeda tuh. Nah apa yang membuat atau membawa Bro Bernard akhirnya setidaknya masuk ke dalam lingkup financial dulu deh, meskipun belum relate langsung ke pasar modal ya, tapi bisa dari teknik kimia akhirnya minat untuk ke perbankan itu apa, Bro?
Jadi di tahun 2013 itu orang-orang teknik kimia lulusannya rata-rata pengennya masuk ke oil and gas industry.
Ya, biasanya itu.
Biasanya ke situ, kalau enggak ke petrochemical, Chandra Asi, Barito, atau lain sebagainya. Cuma yang paling digilai, diminati tentu saja oil and gas, karena salary atau pay-nya yang bagus lah, benefit-nya oke lah. Tapi waktu itu di tahun 2013-2014 kan ada oil crisis ya, jadi oil harganya puncak-puncaknya terus mengalami declining, sehingga oil company, oil services itu nggak banyak merekrut orang baru. Karena nggak banyak merekrut orang baru, akhirnya ya udahlah, aku cari opportunity lain. Sempat coba di consulting group seperti McKinsey, BCG dan sebagainya, tapi nggak keterima. Consumer good seperti Unilever dan lain sebagainya juga nggak lolos. Puji Tuhan, aku diterima di Citibank dan itu membukakan mata aku terhadap industri keuangan. Dimulai dari perbankan, dan untung aja waktu itu rotasi pertama aku di Securities and Fund Services yang related langsung sama pasar modal.
Di situ mulai kebukanya ya di situ.
Mulai kebuka walaupun waktu itu masih custody aja ya. Gimana kita handle klien-klien institusi untuk safekeeping aset dan lain sebagainya, untuk pencatatan dan juga handle produk reksadana untuk dikirimkan reporting kaitan transaksi reksadana and client. Walaupun di situ tapi oh ternyata begini ya reksadana, dan akhirnya membuat saya tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai investasi.
Oke, nah next question adalah ketika tadi di Citibank dan kemudian pindah ke Sukor, tadi kan Mbak Werna sempat bilang bahwa ya ini dunia yang sebenarnya berbeda. Tapi ada nggak sih yang pembelajaran gitu yang bisa dibawa dari Citibank ya ke Sukor? Okay. Ada nggak yang nyambungnya nih?
Jadi mungkin aku cerita sedikit lengkap ya. Di Citibank waktu itu aku 3 rotasi.
Oke.
Okay. Rotasi pertama aku di Securities Advanced Services. Jadi belajar mengenai operasional di pasar modal secara garis besar.
Okay.
Jadi itu bisa saya bawa ke Sukor Sekuritas juga untuk belajar dan mengerti mengenai operasionalnya. Kemudian yang kedua, rotasi saya di GCG atau Global Consumer Good Project Management IT. Nah, di situ saya belajar sistem IT perbankan. Nah, IT itu kan menjadi core dari sekuritas juga. Itu saya terapkan di sekuritas. Dan apalagi waktu itu teknologinya di Citibank, saya ambilnya di consumer banking, which is sesuai banget dengan waktu itu yang Sukor Sekuritas lagi pengen go retail banget. Dan kemudian yang ketiga adalah kaitannya mengenai cash management operation. Nah, di situ saya handle kurang lebih hampir 20 orang di bawah saya. Nah, ini melatih saya dari sisi leadership. Bagaimana menghandle orang yang memiliki berbagai karakter, berbagai kepribadian, menjadi satu tim yang kompak untuk mencapai visi dan tujuan bersama.
Wah, biasa.
Jadi 3 skill tadi, mulai dari operasional di pasar modal, kemudian teknologi, IT, dan yang ketiga kaitan mengenai people management yang saya bawa ke Sukor Sekuritas.
I see. Jadi meskipun secara industrinya mungkin agak berbeda, tapi tadi dari segi teknologi, kemudian operasional sama apa people managementnya yang kemudian bisa menjadi bekal gitu ya.
Bisa menjadi bekal.
Karena mungkin di sini ada juga nih teman-teman yang mungkin saat ini lagi karirnya di perbankan, tapi mungkin lagi mempertimbangkan untuk ke pasar modal, ternyata bisa juga ya itu dibawa ya.
Bisa, tapi kita harus ada semangat belajar yang lebih lagi. Karena kalau semangat belajar yang masih pas-pasan, belum dapat knowledge, si ujung-ujungnya kayak yang pertama tadi. Saya gagal ketika membangun aplikasi online trading platform, padahal itu saya memakan waktu setahun, pulang malam terus, sampai tengah malam selama setahun, tapi gagal juga.
Okay.
Jadi perlu ada namanya growth mindset, semangat untuk belajar mengenai technical skill di pasar modal. Mulai kita belajar makroekonomi, kemudian belajar fundamental analysis, dan juga belajar technical analysis. Karena ketiga ilmu tersebutlah yang dipakai ketika kita atau nasabah kita melakukan trading ataupun investasi saham.
I see. Menarik ya. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin lagi pengen mempertimbangkan untuk pindah karir, nih bisa jadi contoh juga ya.
Okay. Dan teman-teman juga harus belajar, seperti saya sampaikan, bisa belajar bareng Bro Rifan Kurniawan yang tentu saja punya berbagai modul ya kaitan mengenai fundamental makroekonomi, yang mana itu sangat membantu banget ketika aku ketemu sama klien, ketemu sama media, di mana itu bisa meningkatkan confidence aku yang sebelumnya diperbandingkan nggak dibekali dengan background itu.
I see. Jadi harus punya growth mindset ya.
Oke.
Nah, kita langsung masuk ke topik utamanya nih. Perjalanan Bob Bernard. Mungkin pertama, gue pengen nanya dulu yang tentang Forbes 30 Under 30. Nah, itu boleh diceritain nggak tuh? Apa pengalamannya atau kok bisa masuk dan apa story, mungkin ada story menarik yang mungkin bisa di-share ke teman-teman, boleh.
Okay. Jadi dalam hidup tuh kita harus selalu punya namanya goal ya teman-teman. Dan kebetulan waktu itu memang saya melihat, wah, Forbes 30 Under 30 ini merupakan salah satu goal yang banyak diidam-idamkan oleh anak-anak muda. Salah satunya waktu itu adalah saya. Tetapi mungkin waktu itu saya tidak seberuntung teman-teman lainnya yang misalnya lulusan luar negeri atau memiliki startup sendiri, tapi saya harus memulai dari jalur profesional. Nah, oleh karena itu ya saya harus bekerja lebih keras daripada teman-teman yang lebih privilege lainnya dan lebih mau belajar. Nah, waktu itu yang saya identify dari bis sekuritas di tahun 2016, mereka itu masih sangat fokusnya kepada institutional client. Mereka belum melihat bahwa retail itu akan beneficially atau memberikan benefit kepada company. Sehingga banyak company belum berani menginvestasikan ke retail, mulai dari pembuatan and trading yang bagus, hingga marketing campaign di company tersebut terhadap retail. Tetapi saya melihat, wah, ini kesempatannya emas, karena belum ada yang grab segmen ini. Karena saya melihat orang-orang udah mulai belanja pakai Tokopedia. Kemudian beli makanan, naik ojek, pakai Gojek. Kemudian traveling kemana-mana pakai Traveloka. Dan teman-teman saya yang pindah ke startup company-company tersebut dibayarnya jauh lebih mahal. Naiknya berkali-kali lipat dibandingkan ketika di Citibank. Dan saya juga mikir, wah one day nih investasi juga akan seperti ojek, belanja, sama traveling. Semua akan dipermudah. Oleh karena itu ketika saya di-assign untuk mengambil project ini, saya melakukan secara maksimal walaupun sempat gagal pertama kali. Dan setelah aplikasi online trading ini sukses, terus saja aplikasi hanya sekedar aplikasi kalau tidak ada user yang menggunakan. Dan akhirnya saya waktu itu mulai membuat kurikulum mengenai bagaimana menggunakan online trading. Berdasarkan dari saya melakukan testing, diskusi dengan developer, dan juga dari user yang saya pelajari. Saya melakukan sosialisasi ke internal dan eksternal. Tapi saya mikir, kalau cuma sosialisasi aplikasi, apa sih yang menarik aplikasi, sekedar aplikasi, tapi tidak ada manfaatnya kalau tidak tahu bagaimana menyutilisasinya. Contohnya, Traveloka nggak akan berguna kalau orang nggak suka traveling, benar nggak?
Betul.
Spot juga nggak akan berguna kalau nggak bisa bantu orang untuk bikin profit. Nah, dari situ saya bikin kurikulum. Dari beberapa buku-buku yang saya baca, dari kelas-kelas yang saya ikutin bersama teman-teman, kemudian berdasarkan diskusi saya dengan tim research, akhirnya saya bikin kurikulum. Mulai dari 101 pengenalan saham, 101 technical analysis, dan 101 fundamental analysis. Saya waktu itu bikin kurikulum dan saya roadshow ke cabang-cabang, bikin event, dan perbesar sosial media saya supaya event ini diikuti oleh banyak orang.
Betul.
Tetapi seiring berjalannya waktu, saya pikir kita butuh galah. Pernah nonton videonya Pak Bambang Pacul nggak? Yang kaitannya politik, total politik.
Lupa.
Oh, nggak pernah. Jadi dia bilang begini, Korea-Korea kalau mau naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi harus ada galah. Nah waktu itu kita mikir, wah kalau syukur nggak pakai galah nih, kita akan di sini-sini aja. Waktu itu galah yang kita pakai, kita minta tolong sama Kevin Hendrawan. Thank you buat Bro Kevin. Jadi okay, kita pakai PM Masaru Kevin Hendrawan. Kita kontrak sama dia. Okay, bantu ya Bro ya setahun ke depan untuk join ikannya syukur dan juga bantu bikin podcast bareng syukur. Nah dari situ nama syukur naik. Jadi kita benar-benar sukses bersama Kevin Hendrawan menjadi galah kita untuk naik lebih tinggi lagi. Dari support dari Kevin Hendrawan, beberapa komunitas saham di Indonesia jadi tahu mengenai syukur sekuritas. Dan akhirnya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman KOL, teman-teman komunitas saham untuk membangun event bersama. Dan dari event bersama ini nama syukur naik, kita buka rekeningnya juga banyak, meningkat. Akhirnya transaksi meningkat. Waktu itu transaksi meningkat, server sempat ngadat. Kita harus jalanin bareng-bareng nih untuk istilahnya investasi infrastruktur sama menghasilkan revenue dari bisnis yang ada.
Betul.
Nah, akhirnya itu sukses. Kita udah jalanin semua campaign dari sosial media, event, dan kolaborasi dengan komunitas. COVID terjadi.
2020.
COVID terjadi, sempat stres karena transaksi sepi banget. Apalagi waktu itu transaksi juga sempat turun karena kasus Pak PT dan juga Pak HA yang Asabri, sehingga transaksi turun. Kemudian banyak rekening disuspend. Nah, COVID membuat IHSG turun ke 3.900
sempat.
Tapi ada rebound, dan karena kita aktif, tetap aktif melakukan sosial media, event online, dan aplikasi kita terus kita enhance. Akhirnya ketika COVID boom, Sukor Sekuritas menjadi top 15 brokerage Indonesia. Atau top 5 local broker di Indonesia. Karena sebulannya itu asing. Ketika di tahun 2021. Dan itulah yang menyebabkan puji Tuhan dapat jadi Forbes The Under 30.
I see. Jadi karena apa namanya, karena action-action tadi ya, meskipun kandidat lain mungkin ada privilege ya kan, tapi mungkin dengan kerja keras tadi ya.
Kerja keras dan strategi.
Kerja keras dan strategi, akhirnya Bawernat juga bisa masuk ke dalam Forbes 30 Under 30 seperti itu ya.
Ya sama kita ketika fundamental analysis lah. Kita ketika kita membuat perusahaan, kita jangan hanya lihat laporan keuangannya. Tapi kita lihat nih kondisi makroekonominya seperti apa. Apakah menopang bis ini atau
betul.
Enggak?
I see. Okay, nah itu inspiring sih kalau menurut gue. Jadi apa namanya, mungkin banyak juga teman-teman di sini yang masih mungkin usia 20-an gitu kan, juga wah pengen nih bisa masuk Forbes 30 Under 30. Ya ternyata bukan hal yang mustahil ya.
Bukan hal yang mustahil, dan belajar saham itu bagus. Belajar saham bukan cuma sahamnya, tapi perusahaannya.
Yes.
Karena itu membuat mindset kita jadi lebih open. Nah waktu itu kenapa aku pengen suka sekuritas itu kayak Gojek, Traveloka, dan juga seperti Tokopedia. Karena saya melihat bahwa waktu itu industri keuangan belum kayak gitu, tapi saya melihat one day seperti itu. Saya percaya one day akan seperti
itu. Ada visi.
Ada visi dari kondisi makro yang ada. Nah, makanya makroekonomi itu penting nih.
Penting banget. Penting banget.
Untuk melihat landscape ekonomi kedepannya seperti apa.
Exactly, exactly. Oke, nah kalau sekarang kita bicara soal perjalanan Bob Bernard menjadi CEO. Kan ketika tadi masuk di Sukor itu 2016 kan belum langsung kan. Tapi mulainya kan kalau nggak salah dari business development ya kalau saya.
Dari project manager.
Dari project manager. Itu berarti jadi direktur utama itu di 2020 ya kalau nggak salah benar kan ya pas COVID ya. Ya, nah itu boleh diceritain nggak, Bob Bernard, apa namanya perjalanan atau perjuangannya lah, dan tantangannya apa aja nih?
Oke, yang tantangan dulu ya. Tantangan pertama 2016-2017 tadi saya sempat cerita bahwa gagal.
Ya, yang project itu ya.
Yes, itu tuh bikin down banget. Cuma waktu itu puji Tuhan, Bu Lindra, CEO dari Sukor memberikan kesempatan kedua dan saya tidak menyia-nyiakan dengan saya belajar lebih giat mengenai bagaimana investasi dan trading saham. Kemudian bagaimana melihat online trading aplikasi kompetitor juga, akhirnya jadi aplikasi tersebut bisa launching. Kunci pertama dari situ adalah growth mindset, bukan fixed mindset, dan terus mau belajar. Yang juga harus tentunya dimiliki oleh para investor saham. Kemudian setelah aplikasi online trading jadi, kita apa? Kita butuh jualan aplikasinya. Betul?
Betul.
Supaya usernya banyak, dan investasi yang kita lakukan gak sia-sia. Saya dan tim create sosial media untuk Sukor Sekuritas. Jadi Instagram Sukor Sekuritas, YouTube, TikTok dan sebagainya initiate tim yang saya bangun juga. Nah dari situ kita melakukan berbagai promosi dan kolaborasi dengan teman-teman KOL maupun teman-teman komunitas. Dan waktu itu galahnya Kevin Hendrawan, akhirnya sosial media kita boom.
I see.
Nah sosial media kita boom, waktu itu kan yang masih main kan yang masih kecil-kecil ya. Daniel waktu itu belum gitu berani investasi di paper asset, jadi mereka masih investasikan belum banyak. Saya dikasih exposure lebih untuk menghandle retail business dan cabang-cabang. Jadi dari tadinya cuma online business, jadi retail business dan cabang-cabang. Di situ saya belajar mengenai bagaimana leadership skill, soft skill memahami orang, mengenai empathy dan lain sebagainya, dan bagaimana tim kita ini bisa ke satu tujuan untuk menghasilkan sukses untuk divisi tersebut. Dan akhirnya ada terobosan di divisi retail. Akhirnya saya diangkat menjadi direktur equity, juga membawahi institutional equity dan retail equity juga. Waktu itu saya belajar lebih dalam lagi mengenai bisnis institusi dan juga bisnis research dan lain sebagainya. Dan setelah 6 bulan di direktur equity dan research, tambahannya waktu itu akhirnya di Oktober 2020 diangkat menjadi presiden direktur untuk membawa lagi tim fixed income dan investment banking. Nah, ketika saya menjadi presiden, saya kembali lagi belajar mengenai fixed income dan juga mengenai investment banking. Tapi belajar itulah yang bikin hidup kita seru.
Seru, benar-benar. Dan mungkin correct me if I'm wrong, kalau di industri yang CEO di level 30-an, Bernard doang ya?
Sekarang ada
lagi ya
di Trimega Filmon.
Benar-benar. Tapi ya maksudnya kan kalau kita bicara CEO kan mungkin bayangan orang kan usia 40,
50
gitu kan. Tapi ternyata di sini kita belajar bahwa ya kalau emang kita willing gitu ya, kita emang punya visi, kita punya keunggulan gitu kan, ya bukan tidak mungkin gitu bahwa di usia 30-an kita bisa menjadi seorang pemimpin gitu ya di sebuah organisasi.
Setuju. Betul, ya. Dan kembali lagi ilmunya fundamental analysis tadi.
Betul. Oke, gue mau nanya dong. Kan ini terbilang di usia yang masih relatif cukup muda, tapi sudah bisa menjadi seorang CEO kan di Sukor Sekuritas. Nah, biasanya nih kalau di luaran lah, itu kan ada aja lah orang yang meragukan dalam tanda kutip. Wah kok masih muda udah bisa jadi CEO atau ya adalah mungkin hal-hal negatif. Nah ketika awal-awal Bob Bernard naik atau menjabat sebagai seorang CEO di Sukor, ada nggak sih keraguan-keraguan yang muncul entah dari internal ataupun dari eksternal, dan how do you tackle with the issue gitu? Gimana cara mengantisipasi hal tersebut?
Oke, tentu saja semuanya adalah tentang pertentangan di awal. Karena masih sangat muda tapi diangkat menjadi CEO. Dan pada waktu itu di tahun 2020, semua presiden direktur sekuritas usianya di atas 40 tahun. Saya waktu itu usianya 29 tahun. Jadi belasan tahun di bawah usia mereka. Sehingga tentu saja skeptisisme itu pasti ada dari internal maupun eksternal. Tapi bagaimana cara mengatasinya? Untuk internal, saya kan sudah di Suko Sekuritas sejak dari posisi saya masih project manager ya. Jadi saya step by step. Dan mereka sudah tahu track record saya. Bagaimana dari saya project manager hingga head business development. Bagaimana saya meng-turnaround little division bersama tim. Hingga akhirnya membranding Suko Sekuritas hingga saat itu. Sehingga dari internal 70-80% bisa dibilang setujulah saya diangkat menjadi presil pada waktu itu. Sehingga soal minority ada, saya tinggal meyakinkan yang sisa 10-20% untuk mempelajari line bisnis lainnya. Seperti fixed income, IB, untuk saya lebih dalam di situ sehingga mendapatkan respect juga dari situ. Kemudian dari si external bagaimana? External tentu saya juga pasti banyak mempertanyakan. Bagaimana shareholder saya waktu itu Ibu Lindra mengangkat saya menjadi prestir. Bahkan banyak yang mungkin itu lelucon atau seperti apa. Nah, tetapi ternyata ketika saya diangkat menjadi prestir tahun 2020, ketika COVID terjadi, retail booming. Yang dicari sama anak muda apa? Sekuritas yang CEO-nya atau pimpinannya adalah anak muda yang bisa dijadikan patokan.
Benar.
Waktu itu yang menjadi patokan hanya Sukor. Sebelumnya market leader sudah ada seperti Miraya Aset dan Indo Premier. Tapi Sukor itu menjadi kuda hitam. Dan akhirnya Suko Sekuritas dari yang tadinya di tahun 2018 rankingnya masih 45, bahkan sempat di atas ranking 50 di tahun 2017. Di tahun 2021 bisa top 15. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan juga. Jadi, wah, berarti selama ini nggak salah lah. Shareholder menjadikan saya sebagai prestir hingga mendapatkan berbagai penghargaan dari sisi korporasi juga. Mulai dari sisi the fastest growing securities company di tahun 2021 dari CNBC. Kemudian kita dapat the best online trading platform di tahun 2022. Dan di tahun 2023 mendapatkan the best underwriter. Nah, ini menjadi pengakuan bahwa istilahnya waktu itu keputusan yang diputuskan saya tidak salah. Dan saya bisa mengemban amanah itu dengan baik. Dan mudah-mudahan kedepannya juga semakin baik. Amin, buat Sekuritas.
Jadi pasti ada aja lah ya, dari internal atau eksternal yang mungkin awal-awal akan meragukan. Ya, tapi bagaimana kita bereaksi adalah dengan pembuktian mungkin seperti itu.
Pembuktian, we have to prove ourselves dan kita harus kacamata kuda aja. Nanti kita ultra fokus, kita tahu goal kita apa, tujuan kita apa. Dan nanti result will follow, asal kita bekerja keras.
Jadi mereka juga akan percaya juga dan menaruh respect. Dan ini mungkin juga, mungkin banyak nih teman-teman yang, aduh kalau misalkan saya masih usia muda, terus kemudian ini, aduh kayaknya belum pantas deh, mungkin jangan gitu kali.
Jangan
tetap,
gitu.
Kitanya nih harus, kita harus memantaskan diri mungkin
betul,
itu.
Betul, kita harus memantaskan diri, betul.
Oke.
Upgrade level kita lah.
Upgrade level kita. Usia itu hanya angka, betul.
Betul. Ya.
Tapi pengalaman kita atau hasil kerja kita atau track record kita yang membuktikan, betul ya.
Kalau saya itu gini prinsipnya, kalau saya dikasih amanah, dikasih tanggung jawab, saya hajar kanan dulu. Bisa nggak bisa urusan belakang.
Yang penting bisa gitu.
Yang penting bisa dulu. Karena dari kita bisa bilang bisa, dari kita manifestasi positif, the good things will come.
Jadi kayak kita pokoknya meskipun nggak bisa, pokoknya bilang bisa dulu, nanti kita cari tahu caranya.
Betul.
Gitu ya. Mantapnya ini sama sih juga.
Sama kan?
Oke. Nah, sekarang mau nanya lagi deh. Ini kan tahun 2024 ya. 2024 mungkin so far not even easier dibandingkan dengan tahun lalu. Mungkin ya suku bunga masih tinggi ya kan. Kemudian mungkin kalau kita lihat liquidity di market juga ya masih slow lah ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal tersebut juga berpengaruh ke mungkin jumlah transaksi di Sukor dan bagaimana Bapak Bernard mengantisipasi hal yang lagi terjadi saat ini dan mungkin kalau bisa di-share ke teman-teman gimana outlook ke depannya.
Oke, jadi yang pertama kaitan mengenai fiskalitas di tahun 2024. Tentu saja di 2 bulan pertama ini very slow ya. Dikarenakan tentu saja kita melihat bahwa alur transaksi di market sepi, trading value, kemudian kondisi market sideways, kemudian paper aset yang lain itu malah melonjak gila-gilaan, sehingga di sini di pasar modal Indonesia kecenderungannya sepi. Ini berdampak terhadap pendapatan juga dari sekuritas, terutama dari secondary market. Nah, bagaimana saya sebagai CEO mengantisipasi hal tersebut? Kita tetap menanam. Penanamnya bagaimana? Kita melakukan perbaikan di saat seperti ini. Dari sisi infrastruktur, mempersiapkan nanti ketika boom lagi. Kemudian kita memperbaiki secara compliance. Kemudian kita koordinasi internal untuk mempersolid tim. Sehingga tentu saja di secondary ini, kita sudah memiliki fondasi yang kuat ketika nanti melaju lagi. Seperti di tahun 2020-2021. Kita sudah ready semuanya. Dan juga tidak lupa kita memiliki lini bis lain selain di equity secondary market. Kita ada di IPO maupun di bond issuance. Kemudian kita ada di fixed income di secondary market. Nah, kita bisa shift our focus juga secara bisnis di situ. Bagaimana kita mencari deal-deal kaitannya mengenai IPO di saham, bond issuance, kemudian bagaimana kita mencari placement-placement atau block sale untuk company yang membutuhkan fresh cash. Nah, itu bisa kita lakukan dengan other than secondary market business. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini suka-suka secara bottom line juga bisa lebih bagus dibandingkan tahun 2023. Karena mengapa? Karena ya walaupun suku bunga masih tinggi ya per Februari ini di tahun 2024 masih di kisaran 5,25% sampai 5,5% di Amerika Serikat sana. Tetapi berdasarkan konsensus dan juga prediksi dari ekonom suku sekuritas, second half ada potensi mengalami penurunan suku bunga. Dan ketika suku bunga ini mengalami penurunan, tentu saja masyarakat ataupun investor yang awal mulanya sekedar saving, ya awal mulanya investasinya di instrumen yang lebih aman, yang rate-nya lebih tinggi seperti obligasi maupun ke time deposit. Ketika suku bunga turun, pasti yield obligasi, suku bunga deposit juga turun. Kemudian orang udah nggak tertarik lagi untuk investasi di aset tersebut. Orang cenderung spending ke atau investasi ke paper asset di equity.
Gitu. Benar sih. Jadi emang kalau kita bicara soal penurunan suku bunga ini salah satu yang dinanti-nantikan lah ya, sama apa mungkin equity investor dan mungkin juga terkait dengan politik kali ya.
Kalau sekarang sih udah nggak gitu pengaruh ya, karena kita, cuma kembali lagi yang menjadi wait and see dari investor bukan presiden atau wakil presidennya, tetapi kebijakannya nanti seperti apa. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang masih dipertanyakan oleh investor, mulai dari budget dari mana, nanti budget mana yang akan di-cut, dan lain sebagainya. Ini yang masih ditunggu-tunggu. Kira-kira kebijakan kedepannya seperti apa?
Tapi overall kalau gue karena sendiri tetap optimis bahwa equity market ini akan booming lagi kedepannya ya.
Kok saya optimis ya? Terutama jika suku bunga turun. Jadi topic of the year di tahun 2024 ini adalah kapan suku bunga turun. Kapan suku bunga mulai turun, nah market menurut saya akan rally.
Iya, tadi ya kan ada apa namanya sejumlah konsensus bilangnya Maret, tapi ternyata kemudian mundur
second half.
Nanti kita lihat lagi ya seperti apa ya. Oke, menarik-menarik. Nah, ini selanjutnya pengen ngobrolin seputar tadi kita udah bicara soal perjalanan Bernard mencapai Forbes 30 Under 30, kemudian perjalanan sebagai CEO dan tantangannya, kemudian kita udah bicara soal outlook ya kan. Nah, sekarang pengen ngupas sedikit deh, kalau misalkan Bernard sendiri ini di luar sebagai kapasitas sebagai CEO ya, tapi sebagai investor gitu ya. Kalau style Bernard sendiri dalam invest itu lebih ke apa? Lebih ke trading atau lebih ke investing atau mix atau gimana nih?
Saya mix.
Mix ya.
Ada yang investing, dollar cost averaging. Cuma saya dollar cost averaging hanya setia satu saham. Bank swasta terbesar Indonesia. Karena ya tahu sendiri lah. EPS-nya meningkat cukup signifikan tiap tahunnya. Saya masih cukup optimis untuk invest di saham tersebut. Kemudian yang kedua, porsi lainnya lagi saya pakai untuk strategi swing trading. Nah, swing tradingnya tapi saya nggak murni swing trading, tapi saya juga lihat top down analysis dulu, kondisi makroekonomi global seperti apa. Kemudian saya lihat di market Amerika, market luar negeri yang lagi booming saham-saham apa. Contohnya saham yang lagi booming di Amerika Serikat ini adalah saham-saham teknologi, Nvidia dan lain sebagainya. Dan dari situ saya bawa ke Indonesia. Indonesia saham-saham teknologi gimana? IDX Techno sampai sekarang masih year to date turunnya cukup signifikan. Ya, mungkin nanti saya manfaatkan momentum untuk swing trading di saham-saham tersebut. Tapi ini disclaimer on ya, ini cuma strategi contohnya seperti itu. Kemudian kita lihat sektor lain apalagi yang menarik, kita lihat harga coal, nikel udah mulai rebound lagi setelah di tahun 2023 her terbenam cukup dalam. Nah ini juga bisa diperhatikan, kita lihat chart pattern-nya seperti apa untuk menentukan entry dan exit-nya. Tapi kita udah tahu, oh yang lagi menarik ini nih karena kondisi global dan juga regionalnya seperti ini. Jadi kita lihat ya top down dulu, tapi untuk entry-nya pakai teknikal.
Tapi kalau di proporsikan, kalau boleh tahu antara tadi yang DCA dengan yang swing, itu bobotnya lebih besar yang mana?
Saya lebih besar yang DCA sih.
Jadi tetap misalkan tadi ada penghasilan, ya di DCA seperti itu ya, dan kalau ada momentum ya.
Betul, pokoknya DCA itu untuk investasi jangka panjang, untuk pension fund saya. Kalau trading itu untuk uang heaven saya.
Jadi dua-dua jalan ya.
Dua-dua jalan.
Nah, ini mau nanya sedikit tentang personalnya Bob Bernard nih. Jadi Bob Bernard juga ini ya, juga sempat jadi penyanyi dan sempat ikut ajang Indonesian Idol ya, kalau nggak salah ya. Nah itu gimana tuh kisahnya, atau boleh diceritain sedikit nggak?
Jadi waktu itu ya biasalah anak-anak muda punya mimpi. Waktu mimpi saya menjadi seorang artis dari kecil. Di tahun 2010 aku coba, tapi ya gagal lah Idol. Tapi gak menyesal hingga poin saat ini. Malah sekarang bisa sering ketemu emiten yang ada di Indonesian Idol.
Benar. Jadi apa namanya, tetap ini tapi dari perspektif yang beda ya. Teman-teman ya, itu tadi perbincangan kita dengan Bob Bernard Wijaya, CEO dari Sukor Sekuritas. Nah, sebelum kita closing, mungkin dari Bob Bernard ada pesan-pesan atau mungkin ada closing statement yang pengen disampaikan ke teman-teman investor, boleh? Silakan.
Jadi buat teman-teman yang masih generasi muda ya, intinya kita harus berani untuk bermimpi. Karena mimpi adalah awal dari kesuksesan kita. Dari mimpi kita mulai bekerja keras, wujudkannya hingga good thing will happen. Kemudian dari sisi kondisi pasar di tahun 2024. Kita tahu memang di tahun 2023 cukup tough buat para trader maupun investor. Karena The Fed berkali-kali menaikkan suku bunganya. Tetapi di tahun 2024 ini kita menunggu optimisme ini lagi kembali ada. Dengan nantinya diturunkannya suku bunga oleh The Fed diharapkan di second half. Mudah-mudahan ini menjadi titik balik. Dan jangan lupa persiapkan diri Anda untuk belajar mengenai technical skill seperti fundamental, makroekonomi, technical analysis sebelum teman-teman terjun. Sehingga ketika market mulai naik nanti, ketika suku bunga turun atau sentimen yang lainnya, ada yang bagus lainnya lagi, kita udah siap. Dan jangan lupa berdoa.
Begitu. Itu yang paling penting tuh. Teman-teman, itu tadi podcast kita bersama dengan Bob Bernard Wijaya, CEO dari Sukor Sekuritas. Nah, mudah-mudahan podcast ini bisa menginspirasi teman-teman ya untuk mencapai hal yang lebih baik lagi ke depannya ya, bahwa usia ternyata bukan halangan ya untuk mencapai sebuah cita-cita yang kita impikan. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat, dan thank you Bob Bernard sekali lagi.
Terima kasih waktunya.
Dan buat teman-teman, kalau suka dengan podcast ini, jangan lupa untuk ya klik like, subscribe, share. Dan kalau misalkan teman-teman mau mampir atau pengen stay connect dengan Bob Bernard, nanti bisa ke IG kali ya.
Jangan lupa follow Bernard.Wijaya17 atau @sukorsekuritas.
Nanti kita taruh juga di kolom deskripsi. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi.
Terima kasih semuanya.
Berikutnya.
Thank you and thank you.